barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. waa maalin axada 12-ka bisha juulaay sanadka 2020-ka. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, washingtonna saacaddu waa 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa iyagoo guryahooda jooga idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid a barnaamijka hibada iyo halabuurka oo uu marti noogu yahay maamulaha shirkadda adeegyada maaliyadda rays ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya.
run ahaantii adeegyo badan baan bixinaa. guud ahaan horta waxaan bixino waa un adeeg maaliyadeedba isku yihiin, laakiin marka lasii kala qaado adeegyadaan bixino waxaa ka mid a kaydsashada lacagaha, waxaa kaloo ka mid a amaahaha waafaqsan shareecada islaamka, waxaa kaloo ka mid a xawilaadaha lacagaha dalka gudihiisa ah.
kaalimihii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka marnayn. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida oo uu noo akhriyo nuur xasan nuur bukhaari.
mahadsanid maxamed. madaxweynaha maraykanka Donald Trump oo marar badan ka leexleexday inuu xirto cafuufka ama marada afka lagu daboolo ee looga hortago faafista coronavirus ayaa ugu dambayntii meel fagaara ah ka soo muuqday isaga oo afkiisa uu ku daboolnaa maro madow. Trump ayaa sabtidii shalay booqday xarun caafimaad oo uu militariga ku leeyahay duleedka magaalada Washington d c, halkaas oo uu kula kulmay askar lasoo dhaawacay iyo shaqaalaha gargaarka degdega ah ee isbitaalka. booqashada uu ku tegay Walter Reed National Military Medical Center ayaa noqotay markiisii ugu horreysay ee uu madaxweynaha meel babliga ah uu ka soo muuqdo isagoo xiran marada afka lagu daboolo tan iyo intii uu bilowday xanuunka covid 19 gudaha Maraykanka. madaxweyne Trump ayaa horey u diiday inuu meelaha babliga ah uu ku xirto afdaboolka looga gaashaanto coronavirus, taas oo uu ku tilmaamay ikhtiyaar shaqsiyadeed. saraakiisha ugu sarreysa laamaha caafimaadka Maraykanka ayaa horey ugu taliyey madaxweynaha inuu xirto maaska afka lagu daboolo. dhanka kale, waxaa weli sare u sii kacaya tirada dadka uu soo ridanayo coronavirus ee dalkan Maraykanka. sabtidii shalay oo keliya waxaa la diiwaangeliyey ku dhawaa 70,000 oo kiis oo cusub. guud ahaan waxa uu Maraykanka ku dilay covid 19 dadka badan 430,000 oo ruux. isbahaysiga mucaaridka Maali ayaa sheegay in ciidamada amniga ay sabtidii shalay xireen laba hogaamiye oo ka tirsan abaabulayaasha bannaanbaxyada ka dhanka ah madaxweynaha ee ka socda magaalada caasimada ah ee Bamako. mucaaridka waxay sheegeen in shaqsiyaadka la xiray ay ka mid ahaayeen Jogwell Kakola Meiga iyo Montaga Tol oo horbooday mudaaharaadka. jimcihii ayaa isna la xiray hogaamiye kale oo lagu magacaabo Ciisa Kowu Dijim. sabtidii shalay, kooxo aanan badnayn ayaa qaybo ka mid ah caasimada ka dhigay dibadbaxyo iyaga oo taayaro iyo tiirar waaweyn ku gooyay wadooyinka muhiimka ah ee Bamako, laakiin barnaabixii jimcihii dhacay ayaa ahaa kii ugu weynaa uguna khasaaraha badnaa tan iyo bishan Juulaay. dibadbaxayaasha ayaa dalbanaya inuu iscasilo madaxweyne Ibraahim Boubakar Keita, waxa ay ku eedeynayaan inuu ku fashilmay wax ka qabashada dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa.
aynu intaasi ku dhaafno warkii dunida, waxaana nala socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari. halkaad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka hibada iyo halabuurka, waxaana magaalada jigjiga noogu soo diyaariyey Haashim Sheekh Cumar Good.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aa laaba maalin walba waaxada aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a, idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. barnaamijkeenna hibada iyo halabuurka ee toddobaadkan waxaa marti inoogu ah maareeyaha guud ee shirkadda adeega maaliyadda ee rays Cabdicasiis Xasan. shirkadaasi oo laga aasaasay dalka Ethiopia gaar ahaan deegaanka Soomaalida. Cabdicasiis, ku soo dhow barnaamijka hibada iyo halabuurka. Ugu horeyn bal waxaad nooga warantaa shirkadan adeega maaliyadda ee Rais waqtiga aad aasaasteen.
Waad mahadsantahay walaalaad, waan dhowahay. Shirkada Rais Microfinance ama shirkada adeega maaliyadda ee Rais waxaan aasaasnay oo sharciyan ay bangiga dhexe Ethiopia laga aasaasay June 2014, iyadoo hadafkeedu ahaa inay adeeg maaliyadeed ka bixiso guud ahaan Ethiopia, gaar ahaan deegaanka Soomaalida Ethiopia.
Muddada ay shirkadan Rais ee adeega maaliyaddu ay dhisnayd, meelaha xafiisyaad ka furateen ee waqtigan adeegaad ku bixisaan waa meelahee?
Hadda waxay shirkadu leedahay xafiiskeeda guud, wuxuu ku yaalaa Addis Ababa. Xafiiska head office-ka waxay xafiisyo ama branchiyo ku leedahay deegaanka 9 branchi bay leedahay. Marka lagu daro midka Addis Ababa oo head office-ka Moyane branchi kale oo adeega bixiya ay ku leedahay, waxaa ka mid ah meelahana waxaa ka mid ah Jigjiga, Addis Ababa maxaa la yidhaahdaa, Jigjiga, Goday, Qabri Dahar, Dhagaxbuur, Fiiq, Wardheer, Mooyaale iyo Addis Ababa, Wajale iyo Dardhaba.
Adeegyada markaa shirkadan maaliyadda ee Rais ay bixiso intee ka kooban yihiin?
Run ahaantii adeegyo badan baan bixinaa. Guud ahaan horta waxaan bixinno waa un adeeg maaliyadeed bay isku yihiin, laakiin marka la sii kala qaado adeegyada aan bixinno waxaa ka mid ah kaydsashada lacagaha oo waxaa kaloo ka mid ah amaahaha waafaqsan shareecada Islaamka, waxaa kaloo ka mid ah xawilaadaha lacagaha dalka gudihiisa, waxaa kaloo ka mid ah adeeg casri ah oo la yidhaahdo Sahay oo ah adeeg taleefanka lacagta lagu qaato. Adeega Sahay markaan si dhexgalo waxyaabaha uu si adeegaas ka mid ah waxaa ka mid ah qofka inuu taleefankiisa lacagtiisa ku qaadan karo, inuu taleefankiisa lacagta ku kaydsan karo, in isaga oo meeshuu doonaba joogo cidda uu doono taleefankiisa lacagta uga xawili karo. Waxaa kaloo iyadana ka mid ah qofka taleefankiisa lacagta ku wato Sahay ku wato inuusan u baahnayn inuu kaash qaato oo uu taleefankiisa ku adeegan karo, gaadiid ku raaci karo adeeg kasta oo uu doonayo uu taleefankiisa ku bixin karo. Waxaa kaloo ka mid ah inuu waqtiga uu doono uu ku iibsan karo taleefanka, kaarka taleefanka iyo waxyaabaha la halmaano. Waxaa kaloo iyadana hadda wadnaa inaan u noqono payment system, inaan u noqono shirkado badan oo doonaya inay helaan, inay ka kaaftoomaan adeegii lacagta oo lagu bixiyo adeegan, sida iskuulaadka, isbitaalada, dhammaantood in adeegyadooda lagu bixiyo Sahay.
Waxaad sheegtay adeeggaa Sahay in uu yahay adeeg lacagaha mobile-ka la isugu diro. Deegaanka guud ahaan maskuubaya meel walba oo magaalaha ma laga adeegsadaa adeegan Sahay?
Waa su'aal aad muhiim u ah. Adeegan Sahay deegaanka oo dhan hadda wuu gaaray, meel uusan deegaanka laga adeegsanin ma jiro. Marka laga gudbo xafiisyada aan anaga leenahay oo adeega toos u bixiyo, waxaa kaloo adeega bixiyo 907 wakiil oo aan deegaanka ku leenahay. Waa adeega bixiyo ku kaydsashada lacagaha, kala bixida lacagaha, diiwaangelinta macaamiisha cusub, qabashada cabada ama cidii cabasho qabtay ee macmiil ama cilad taleefanka kaga dhacday ama akoonkiisa cilad kaga dhacday. Intaas waxaa bixinayo wakiilada kunka ku dhowdhow ee aan ku leenahay deegaanka iyo branchyadanadaba.
Tusaale ahaan adeegaa Sahay oo kale ilaa 1,000 qof ay maaragtay ka faa'iideysteen, intee dhalinyaro u shaqaysaa si leedahay hoos shaqo abuur u samaysaan?
Hadda shaqaalaha rasmiga ah ee adeegani iyo shirkadda guud ahaan u shaqeeya waa 123 shaqaale weeye oo isugu jira khibrada kala bedelan oo aan markaan lagu darin. Guud ahaan horta shirkadda ay fursado badan oo shaqaale ay samaysaa waa laba oo mid in ay qof maalgeliso iskii u shaqaysanayo oo ay deyntii siiso qofkaas oo laga yaabo isaguna inuu dad kale shaqaabur u sii sameeyo oo shirkad meeshaasi dad cid kale shaqaabur ka hesho. Dhinaca kalena waa shirkadii laftirkeedii cid toos ugu shaqayso oo shaqaale u noqoto. Marka labadooda marka laisbarbardhigo waxaa badan dadka ay shaqaabuur intay u samayso, haddana shaqaabuur kale dad kale u sii sameeya. Guud ahaan marka dhinacaas dad badan bay uga samaysay, laakiin shirkada toos ahaan dadka ugu shaqeeya hadda waa dad 123 qof ah ayaa shaqo joogta ah ka helay oo hadda u shaqeeya adeega. Dadkaasi kuma jiraan wakiilada 807 waa shaqaalaha bayroolka ku jiro toskolosiyo 907 wakiil iyagu bayrool kuma jiraan laakiin shaqay ku noqotay oo ay ka shaqeeyaan oo iyaga ka siganaa ma garanaysaa adiga faa'iido ka helo ku shaqeeyo
ganacsatada yar yarka ee ka jira ee magaalooyinka deegaankan Soomaalida si ugu faa'iideystaan fursadan ee maaliyadda ee ay bixiso shirkadan Rice
runtii ganacsadu waxay siyaabo badan uga faa'iideystaan raiska guud ahaan waxay uga faa'iideystaan waxa kamid ah ganacsadu horta inay bangi naga dhigteen in aan bangi u noqonay u joogo meelo badan oo ay bangiyada qaaraysan u joogin oo deegaanka kamid ah in aan u noqonay bangi fahmayo noocyada maaliyadeed ee ganacsatada deegaanka u baahan yihiin gaar ahaan marka la fiiriyo dhinaca shariicada islaamka dhaqanka ama garanaysaa dadka Soomaalida ee deegaanka ku nool waxay u baahnaayeen adeeg loogu talagalay inuu la jaanqaadi karo waxyaabahaas gaarka ah waa adeega guud marka la yiraahdo ku kaydsashada lacagaha lacagta ay noo dhiibtaan looma isticmaalo waxyaabo aysan doonaynin oo ma garanaysaa waxa uu loo isticmaalaa wixii shariicada islaamka ogoshahay iyaguna ay raali ka yihiin markay ay timaado inay amaah u baahdaan inay naga helaan amaahyo waafaqsan shariicada islaamka iyo ganacsiga ay sameynayaan iyo qaabka ay doonayaan inay ku soo celin karaan la magarnaysaa suurtagal ugu noqon karo inta marka laga gudbo adeega sahayna isaguna wuxuu noqday adeeg aad muhiim u ah oo ay lacagaha isugu dirsadaan iyagoo magarnaysaa goobahoodii ganacsi joogo inay lacagaha ku wataan iyagoo aan u baahnayn inay bangi ka fog iyo magarnaysaa meelo kale u tagaan tuulada ugu fog ee qofka deegaanka Soomaalida uu joogo maanta adeeg wuxuu haystaa aan bangi waxba ka liidanin inuu lacagtiisa ku kaydsan karo lacagtii deegaanka meeshuu doono uu diri karo meeshuu doonana looga soo diri karo intaa waxaa dheer ganacsatadu inay u isticmaasho in dukaankii ama meheraddii qofka Soomaaliga uu lahaa wax lagaga iibsada adeegii oo aan uusan u baahnayn qofkii cash ma wato uusan kaga noqonaynin inta waxaa dheer ganacsatadii laftirkeedii inay ku kor ganacsato oo qofkii ganacsada walba ku xiran ganacsada kale ku xiran yahay in intuu bangi aado uusan cash la soo baxaynin ee uu sahay ugu dirayo wixii uu isagana ka iibsaday oo isaga ku kor ganacsadaan marka adeeg maaliyadeed oo deegaanka aad loogu baahnaa ayuu ahaa run ahaantii
deegaankan Soomaalida wuxuu leeyahay khayraad fara badan oo xoolaha iyo beeraha khayraadka faraha badan ee uu leeyahay ciddi ka faa'iideysanaysa ma maal gelisaan hadday tahay xoolaha hadday tahay beeraha iyo dhinacyada kale ee kala duwan
dabcan haa waxyaabaha aan u aasaasanahay ugu muhiimsan waxa weeye inaan deegaanka ku soo kordhino wax dadka shirkadan iska leh dhammaantood waa muwaadiniin deegaanka oo u dhashay iyaga oo dhinac fursad ganacsi ugu tahay haddana dhinac waa xaquuq muwaadin inuu qofku wixii maskaxdiisa iyo wixii uu deegaanka ku soo kordhin karo ee wax halabuur ama wax magarnaysa wax qabada inuu aasaaso waxyaabahan qabanno waxaa ka mid ah inaan garab qabanno cid walba oo wax qabsan karayso laakiin aan haysanin adeeg maali magarnaysa ay maal hanti uu ku maalgeliyo marka anagu waxaan siinaa deyn baan siinaa ku haboon adeegaas kulba uu doonayo inuu sameeyo deyn kaliya ma siinay mararka qaar waxaan siinaa inaan kala talino ganacsiga haddii uu suurtagal yahay oo magaranaysaa ganacsi sii jiri kara yahay iyo haddii uu markaa fursad un xilligaas tustaga tahay inuusan qofkaasi ku degdegin maadaama annagana hanti naga gelayso inaan talo siino inta aanan magaranaysaa aanan ku maalgelinin qofka markuu soo xareysto codsigiisa soo xareysto annaga laftirkayga waan qiimeynaa haddii ay suurtagal tahay wixii xilmiga annaga ku aadana waan ka caawinaa inaan magaranaysaa kala talino kadibna haddii uu mashruuc fiican oo soconayo yahay waan ku maalgelinaa waana magaranaysaa ku taageeraa inta suurtagalka ah
marka ciddii danaynaysa adeegyada aad bixinaysaan inay ka faa'iideystaan maxaa shuruuda ee aad idinku ku xidhaan
sharuudda ugu muhiimsan waxa weeye qofkani horta inuu ganacsigan uu doonayo inuu maalgashado inuu yaqaano tusaale ahaan qofba wuxuu doonayaa inuu ganacsi aan horay u jirin inuu sameeyo inuu soo sameeyo daraasad rasmi ah oo proposal kasoo sameeyo daraasad rasmi ah inuu sameeyo taas oo keenaysa inuu qofkani horta waxaanu sameynayo uu isaga laftirkiisina iska ogaado qiimeyn rasmi ahna uu ku sameeyo ganacsiga uu sameynayo tan labaad waxaa shuruudaha ka mid ah inuu markaas marka uu ku qanco inuu ganacsiga soo diiwaangeliyo intuusan annaga amaah naga qaadanin dowladdu u tagayaa sharciga buu soo samaysanayaa wuxuu kaloo soo samaysanayaa tiinkii canshuur bixintu soo samaysanayaa intaas ugu muhiimsan qofkii inuu deyn soo codsado marka hadba deynta noocay tahay bay ku xidhan tahay shuruudaha dheeriga ee markaa intaa kadib loo sii baahan doono laakiin inta ugu muhiimsan ee ugu yar ee deyn loo baahan yahay, deyn ganacsi loo baahan yahay, waa sharciyo ganacsiga la doonayo in la maalgeliyo sharciyisa, iyo proposal ama magaranaysahay codsi deymeed oo faahfaahinayo waxa la doonayo in lagu qabto, iyo muddada uu lagu soo celinayo deyntaas, iyo faa'iidada laga rajaynayo waxaas inuu sameeyo.
Waxaa jira dhalinyaro fara badan oo hal abuur la yimaada haddii deegaan ka tahay, dhalinyaradaas oo kale fursadihiinan maaliyadeed ma ka faa'iideysan karaan?
Dabcan way ka faa'iideysan karaan. Waxaan u samaysanahay ugu muhiimsan ku celcelinayo waa inaan dhalinyarada noocaas oo kale aan u samayno shaqo abuur, ama aan ka taageerno shaqo abuurkooda. Aad way ka faa'iideysan karaan, cid walbana way u furan tahay oo doonayso ganacsi rasmi ah inay samayso. Ganacsi keliya maahane macnaha inay sameeyaan, xitaa haddii ay social oo aan waxaan non profit aho, laakiin ummadda wax kusoo kordhinaya xitaa haddii ay tahay, laakiin ay reasonable tahay in la maalgeliyo oo kharashka la geliyo inay iska soo celin karayso. Anagu diyaar baan unahay inaan maalgelino.
Waxaa jira iyaguna dhalinyar badan oo deegaanka oo wax soo bartay, jaamacadaha ka soo baxay, hadda iyaga laftooda doonaya inay uga faa'iideeyaan bulshada deegaanka wixii ay soo barteen, shaqo abuurna doonaya inay samaystaan. Kuwa noocaas iyaga maxaad fariinayaad odhan lahayd in aada uga faa'iideyn kartaan ama ay uga faa'iideysan karaan shirkadan adeega maaliyadda ee Rais?
Dabcan dadkaasoo dhan waxaan dhihi lahaa qof walba oo fikir soconayo oo uu ku ganacsan karo ama magaranaysa shaqo abuur ku samaysan karo haysto, xilliba waxbaa dhib ah hadda inaysan, waxaan filaya inaan dhib ahayn dhanka helidda adeega maaliyadda, maxaa yeelay annaga oo keliya maaha, shirkado kalena way jiraan dabcan oo deegaanka jooga oo sida iyadoo kale adeeg maaliyadeed bixiyo. Qofka haddii uu waxa uu qabanayo ay ka dhab tahay, una doonayo inuu qabto, una garanayo waxa uu qabanayo, annaga ugu horeyno dadka doonaya inay taageeraan, shirkado kalena way jiraan. Marka waxaan dhihi lahaa cid walba oo doonaysa inay wax qabsato, hadda waa xilligeedii, xilliba dhib ma garanaysa, xaalad baa lagu jiraa. Laakiin hadda xaaladda lagu jira waxaa weeye ciyaa wax qabsan karo, cid walbo wax qabsan karayso, fursado aada u fara badan baa deegaanka ka jiro.
Intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Hibada iyo Halabuurka, oo aynu maanta ku soo qaadanay mid ka mid a shirkadaha bixiya adeega maaliyadda ee deegaanka Soomaalida, oo aanu ka wareysanaynay maareeyaha guud ee shirkadda adeega maaliyadda ee Rais Cabdicasiis Xasan oo marti noogu ahaa. Waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada Jigjiga, anigoo ah Haashim Sheekh Cumar Good. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa dhegaystayaal, saas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi Hibada iyo Halabuurka iyo Haashim Sheekh Cumar Good haddii aynu intaasi ku dhaafno, haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa soo jeedinaya.
mahadsaned maxamed bashiir. ku soo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo, waxaan ku horumari doonaa horyaalada Talyaaniga iyo Spain oo aana weli lagu kala bixin sida loogu kala baxay horyaalada Jarmalka iyo Ingiriiska. dhinaca Talyaaniga, hogaamiyaasha horyaalka Juventus ayaa mar kale badin weyday markii ay barbardhac 2-2 ah la dhaafi weyday xalay kooxda Atalanta. ciyaartan oo ka dhacday garoonka Juventus ayaa Yuba waxa ay halis u gashay in laga badiyo, waxaana daqiiqadihii ugu dambeeyey gool rigoore ahaa guuldarro uga badbaadiyey xiddigooda Cristiano Ronaldo. Juventus mar walba iyada ayaa ka daba tegaysay Atalanta oo goolka la hormaraysay, waxaana goolka koowaad daqiiqadii 16-aad Atalanta u dhaliyey ciyaaryahan Duvan Zapata, kaas oo si qurux badan u dabamariyey goolhaye Zajni, kubad uu u soo baasay ciyaaryahanka nambarka 10-aad ee kooxda Atalanta Alejandro Gomez. Ronaldo ayaa ku barbareeyey gool kulaad daqiiqadii 15-aad kadib markii uu gacanta ku taabtay isagoo dilinta ganaaxa ku jira mid ka mid ah ciyaartoyda kooxda Atalanta. daqiiqadii 18-aad ayay Atalanta mar kale hogaanka ciyaarta qabatay, waxaana u dhaliyey goolkaasi ciyaaryahan Ruslan Malinovski. laakiin sida aan horey u sheegayba, Ronaldo ayaa daqiiqadii 90-aad mar kale gool rigoore ah u dhaliyey kooxda Juventus,
goolkiis labadii gool ee uu dhaliyayna waxa ay aad ugu dhaweeyeen Ronaldo in uu soo qabto ciyaaryahanka hadda hoggaanka u haya gool dhalinta horyaalka Talyaaniga Ciro Immobile oo uu ciyaara kooxda Lazio. Ronaldo waxa uu hadda leeyahay 28 gool. Ciyaarihii kale ee horyaalka Talyaaniga ee dhacay waxaa guuldaradii saddexaad oo xiriir ah ay qabsatay kooxda Lazio oo mar loo saadaalinayay inayba horyaalka ku guuleysan doonto oo ay hal dhibicna u jirtay kooxda Juventus. Lazio waxaa xalay ka badisay kooxda Sassuolo oo ku dharbaaxday 2-2. Arintan waxa ay cadaadis dul dhigtay ciyaartoyda iyo tababaraha kooxda Lazio. Kooxda Romana waxa ay iska meertay guuldarooyin xiriir ahaa oo ku dhacay ciyaarihii ugu dambeeyey, inkastoo kulankii hore ay badisay ee toddobaadkan, haddana xalay ayay 3-0 kaga farxalatay kooxda Brescia. Waxaana markii ugu horreysa tan iyo bishii Janaayo dib loogu arkay dhinaca guulalinta xidiga da'da yar ee kooxdaas Nicolo Zaniolo oo dhaawac uga maqnaa garoonada, weliba dhaawac culus. Zaniolo waxa uu dhaliyay goolka saddexaad ee Roma xalay kaga badisay kooxda Brescia. Ciyaaro kale oo ka tirsan zeriicada Talyaaniga ayaa galabta iyo caawa dhici doona, aan idhaahda caawa ayay wada dhici doonaan fiidkii iyo qaybaha dambe, waxaana ka mid ah ciyaaraha isha lagu haya kooxa tan dhex mari doonta Milan iyo Napoli. Labadan koox ayaa aad isugu dhow, waxaa haddii Milan ay badiso ay u noqon doontaa kulankii afraad oo xiriir ah oo ay badinayso, waana dhaafi doontaa kooxda Napoli oo hadda ku jirta kaalinta shanaad. Waxaa kooxda kubadda cagta ee iga raali ahaada Napoli waxay ku jirtaa kaalinta lixaad, waxaana Napoli haddii ay badiso ay dhuuqsan doontaa booskeedaas oo Milan ayay ka riixan doontaa ama ay ka aad ugu saaran mari doontaa. Ciyaaraha kale dhici doona, kooxda Fiorentina waxay la dheeli doontaa Hellas Verona, Udinese iyo Sampdoria ayaa is arki doona, Genoana waxay la ciyaari doontaa Spal, Cagliari ayaa la dheeli doontaa Lecce, halka kooxda Bologna ay booqan doonto Parma. Dhinaca Spain, haddii aan fiirino, kooxda Barcelona ayaa guul muhiim ah ka gaartay xalay naadiga kubadda cagta ee Real Valladolid, waxaana goolka keliya ee Barca ku badisay u dhaliyay daqiiqadii 15-aad ciyaaryahan Arturo Vidal. Barcelona ayaa sidaasi u dhaxaysay dabaaldegii kooxda Real Madrid ay isu diyaarinaysay inay u dabaaldegto horyaalka haddii Barcelona ay guuldaraysan lahayd. Real Madrid ayaase horyaalka ku guuleysan karta Isniinta oo ay la ballansan tahay kooxda kubadda cagta ee Granada. Real ayaa haddii ay badiso ciyaartaasi horyaalka qaadi doonta, haddiise ay badan weydo sugi doonta labada ciyaarood ee ugu dambeeya natiijooyinka ay ka keeni doonto. Ciyaarihii kale ee dhacay, horyaalka Spain sabtidii shalay Osasuna 2-0 ayay kaga badisay Celta Vigo, kooxda Atletico Madridna 1-0 ayay dirtay naadiga Real Betis. Dhinaca kale horeynta, haddii aan fiirino, Real Madrid waxay leedahay 80 dhibic, Barcelona ayay 1 dhibic ka sarreysaa oo leh 97 dhibcood. Kaalinta saddexaad waxaa ku jirta Atletico Madrid oo leh 66 dhibcood. Sevilla ayaa ku jirta booska afraad, waxaana ay leedahay 63 dhibcood. Ugu dambeyntiina, horyaalka Premier League oo ay horey Liverpool ugu guuleysatay ayaa ciyaarihii shalay dhacay ay ahaayeen kuwa aada u xiiso badnaa. Natiijooyinka la yaabka lahaa ee kasoo baxeena waxaa ka mid ahayd Chelsea oo 3-0 loogaga badiyey oo ay kaga badisay kooxda Sheffield United. Guuldaradaas waxay Chelsea ay bidi kartaa in ay lumiso booska saddexaad, sababtoo ah waxa ay 1 dhibic oo keliya u jirtaa kooxda kusoo xigta ee Leicester, 2 dhibcoodna waxay ka sarreysaa Manchester United. Haddii Leicester iyo Manchester ay badiyaan, Chelsea waxay u dhaadhici doontaa kaalinta shanaad. Ciyaarihii kale ee dhacay waxaa ka mid ahaa kooxda kubadda cagta Liverpool oo Burnley la ciyaartay, ciyaartoodiina waxay ku dhammaatay barbardhaca gool iyo gool ah. Watford ayaa 2-1 dirtay Newcastle United, Manchester City oo laga yaaban yahayna 5-0 ayay ku dardartay kooxda Brighton, West Ham ayaa iyana guul taasi u dhow ka keentay ciyaarta ay la dheeshay Norwich, waxaana ay ku dharbaaxday 4-0. Axadda maanta ah, ciyaaraha la filayo waxaa ka mid ah Wolves oo la ciyaari doonta Everton, Aston Villa waxa ay martigeli doontaa Crystal Palace, Tottenham iyo Arsenal ayaase ah ciyaarta isha lagu hayo. Xiisaha ciyaartan ayaa ah labadan koox oo aad iyo aad isugu dhow. Leicester City ayaa iyana booqan doonta Bournemouth. Dhegeystayaal, natiijooyinka kasoo baxa ciyaarahaasi idaacadaheenna soo socda ayaad ku maqli doontaan.
inta ka horeysana idinteedna ciyaaraha halka haynoo joogto.
aynu intaasi ku dhaafno xubintii cayaaraha uu noo soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
halka aad dhegeystayaal nagala socotaanna waa v o a Washington. haatanna kaalimihii heesaha ayaan jaleeci doonaa. waxaan idiin soo qabannay heestan ay ku luqeynayso fanaanadda Faadumo Cabdulaahi Kaahin Mandeb. taasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii duhurnimo. waxaa idaacadda dhanka farsamada inoo joogay maxamed cabdixasan sandheere, waxaana idinla socodsiinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan. tan iyo galabta, sidaa iyo nabadgelyo.